Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode. Guvernul grecian îi promite căldură de mâine tuturor locuitorilor capitalei.
Și l-acuză pe primarul liberal Chirtoacă de incompetență și jocuri politice în dauna populației.
Vladimir Filat are deschise încă două dosare penale la Procuratura Anticorupție.
Un nou dosar din Transnistria trimis la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
La început, buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul Republicii Moldova a anunțat că va împrumuta bani municipiului Chișinău ca să reia de mâine livrarea agentului termic, dar l-a acuzat pe primarul Dorin Chirtoacă că a ținut locuitorii ostatici ai ambițiilor sale politice și incompetenței administrative și economice. În replică, primarul liberal a spus că încălzirea a fost întreruptă la ordinul puterii și tot la ordinul ei va fi reluată. Amănunte peste câteva momente pe parcursul emisiunii. Agenția Mold Press a anunțat că ambasada Italiei la Chișinău se va deschide la 2 ianuarie anul viitor. Inițial, ambasada urma să fie inaugurată la 1 octombrie, dar termenul nu a fost respectat din cauza unor dificultăți tehnice. Mold Press mai informează că modul cum va funcționa ambasada va fi discutat cu autoritățile moldovene de ministrul de externe al Italiei, Franco Frattini, care va vizita Chișinăul peste mai puțin de 2 săptămâni. Circulația în centrul Chișinăului va fi restricționată în zilele de 13 și 14 noiembrie, când capitala va găzdui summitul Comunității Statelor Independente. Ministerul de Interne a anunțat că circulația va fi redirecționată, iar parcarea va fi interzisă în zona de centru și pe rutele de deplasare a delegațiilor. Potrivit Mold Press, MAI a solicitat deținătorilor de arme să se abțină de la port armă în locurile publice pe perioada summitului. Europa a marcat împlinirea a 90 de ani de la sfârșitul primului război mondial. În Franța, aniversarea a fost marcată la Verdun, scena unei bătălii în care au pierit 300.000 de soldați francezi și germani.
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu.
Președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că acum, când toți martorii francezi ai conflagrației mondiale au plecat dintre noi, a sosit momentul ca Franța să comemoreze toate victimele războiului, indiferent de naționalitate. În Marea Britanie, singurii 3 veterani britanici ai războiului aflați încă în viață au păstrat un moment de reculegere la ora 11 când s-a semnat în urmă cu 9 decenii tratatul de armistițiu. Germania, Rusia, Franța și Imperiul Austro-Ungar au pierdut în războiul din anii 1914-1918 7 milioane de soldați. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a înmânat Parlamentului de la Moscova proiectul de lege asupra prelungirii mandatului prezidențial. Săptămâna trecută, în primul său discurs despre starea națiunii, Medvedev a spus că ar fi bine ca mandatul șefului statului să dureze 6 ani față de 4 în prezent. Oficial de la Moscova au declarat că măsura, dacă va fi aprobată, nu va fi aplicată în cazul actualului mandat al lui Medvedev. Președintele a propus ca și mandatele parlamentarilor din Duma de Stat să fie prelungite de la 4 la 5 ani. Israelul a reluat la un nivel redus livrările de combustibil către fâșia Gaza, după o blocadă de 1 săptămână, impusă ca răspuns la atacuri cu rachete din partea milițiilor palestiniene Hamas. Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a ordonat ridicarea blocadei luni, după o întrevedere cu emisarul special internațional, Tony Blair.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul grecian a hotărât să intervină în disputa datoriilor dintre primăria Chișinăului, Termocom și Moldova Gaz, dispută care a lăsat fără căldură 2/3 din blocurile locative din capitală, multe grădinițe, școli, spitale, dependente de rețeaua centrală de încălzire. Guvernul promite că toți locuitorii și instituțiile bugetare vor avea căldură de mâine, grație unei înțelegeri semnate azi cu Consiliul Municipal Chișinău, furnizorul de agent termic și cel de gaze naturale.
Dar autoritățile guvernamentale l-au excluzat exclus de la această înțelegere pe primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă, pe care îl acuză într-un comunicat de presă de incompetență și jocuri politice care ar fi lăsat populația să înghețe de frig. Detalii are Liliana Barbărușe.
Prin vicepremierul Igor Dodon, ministrul Economiei și Comerțului a declarat Europei Libere că executivul a decis să acorde Consiliului Municipal Chișinău un împrumut care să acopere o parte din datorie de 150 de milioane de lei față de Termocom, rămasă după achitarea săptămâna trecută a unei restanțe de 36 de milioane.
Nu cred că la această etapă guvernul poate rămâne indiferent. Consiliul Municipal s-a adresat cu rugăminte față de guvern, solicitând acordarea unui credit de la bugetul de stat. Ministerul Finanțelor în principiu are dreptul acordării unui astfel de credit doar cu condițiile până la sfârșitul anului. Acțiunile care au fost deja discutate ar permite, în timp apropiat, posibil chiar începând cu ziua de mâine, să fie asigurată cu încălzire termică în municipiul Chișinău.
Ministrul Dodon mai afirmă că executivul a intervenit și pentru a determina întreprinderile energetice să accepte achitarea eșalonată a datoriilor municipalității pentru consumul trecut, după ce ar fi constatat incompetența primarului de a soluționa problema. Iată ce spune însă edilul Chișinăului, Dorin Chirtoacă.
Este vorba de o obligație și o să insistăm ca guvernul să-și asume aceste 70 de milioane nu ca împrumut acordat primăriei, ci ca obligație care trebuie să contribuie la nivelarea bugetului municipiului Chișinău. Guvernul prea mult și-a luat în propriul buzunar ca acum să vină și de sus să ne declare nou că el ne împrumută. Este o soluție care ar fi trebuit să fie aplicată de la bun început, de la începutul anului. Guvernul n-a făcut-o, doar că este servită sub formă de salvare a situației.
Primăria va fi obligată să restituie împrumutul în valoare de 70 de milioane de lei până la sfârșitul anului curent. L-am întrebat pe primarul Chirtoacă dacă municipalitatea va putea face față acestor cheltuieli.
Ar fi putut fi achitată, doar că nu acum, ci la sfârșitul anului. Și am propus eșalonări încă în vara acestui an, lucru care a fost refuzat atunci și acum nu se face altceva decât a dat indicații să fie oprit livrarea gazului în Chișinău și tot la indicația lor o să fie deschis și o să vedeți că problema financiară iarăși nu o să conteze. De fapt, această problemă financiară este un pretext. În realitate este la mijloc ceva politic și dacă va fi reluată furnizarea gazelor, asta înseamnă că nu și-au atins scopul pur și simplu.
Pentru că datoria față de Termocom a fost acumulată după ce primăria și-a asumat anul trecut compensarea unei jumătăți din tariful plătit de populație, l-am întrebat pe ministrul Dodon dacă Chișinăul ar putea spera în iarna curentă la o contribuție din partea guvernului pentru acoperirea compensațiilor.
Nu pot fi asigurate compensații doar unei localități, indiferent dacă este ea capitală sau nu, deoarece bugetul de stat este asigurat prin contribuția întregii țări.
În urmă cu 7 zile, când din cauza datoriilor Moldova Gaz a lăsat fără combustibil cazângeriile Termocomului, furnizorul de căldură făcuse responsabilă municipalitatea de această situație. De cealaltă parte, primăria a acuzat întreprinderile termoenergetice de șantaj pentru obținerea unui tarif mai mare peste puterile populației. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Până se rezolvă problema datoriilor, peste 1000 de blocuri de locuit rămân fără încălzire, dar mai gravă par a fi situația celor câtorva zeci de grădinițe de copii din câteva sectoare ale Chișinăului care nu primesc agentul termic. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a vizitat una din aceste grădinițe.
După prânz, când am ajuns la grădinița 156 din sectorul botanic al capitalei, termometrele din sel indicau 12 grade căldură. Pe copiii de la creșă i-am surprins dansând pentru a se mai încălzi puțin. Pentru că este frig în sel, îmi explică o educatoare, mulți copii stau acasă.
Mulți răciți, alții las spălamează și iau, pentru că tu ești tare. Sunt părinți care chiar nu iau cu cine lăsa acasă. Ori afară, ori în grup, cam de aceeași temperatură. Mai mult dansăm, mai mult jocuri dinamici, că se încălzească altfel cu mânuțele gheață toți.
Micuții de la grădinița 156 încercau să mă convingă că le este destul de frig.
Am înghețat fața și aia. Ne-am înghețat aici minele. Pe mine am închitat mânele.
Copiii ceva mai mari sunt lăsați să iasă afară să se joace.
E mai cald, pur și simplu e mai aleargă aici, ne mai jucăm, dar în grupa e mai frigoroasă decât afară. Sunt mai îmbrăcat, mai călduros, că în grupă nu poți să-l ții îmbrăcat cu scurta, cu tot ce au ei.
Șefa grădiniței, Eugenia Ropot, îmi explică cum se descurcă instituția fără căldură.
Am permis să punem reșouri, să încălzim grupile. Copiii dorm cu pijame deasupra peste hăinuțele de acasă. Avem câte două rânduri de o ghelașă. Le turnăm pe mânuți cu apă călduță, ca apă rece să nu răcească. Practicăm mai mult jocuri dinamice, mai multă muzică. Avem noroc că e soare ziua, se încălzește și în grupă.
Nemulțumiți sunt și părinții care sunt nevoiți să-și îmbrace copiii cu mai multe hăinuțe.
Da, dar ei nu vor mult hăinuță, că nu se prinși cu multe. Nu-i plăcut, nu știu.
Da, acasă nu puteți să ne că lucrați, da? Adică, sau nici da. Acasă nu e căldură și nici aici.
Și nici la serviciu nu e căldură și nici acasă, nici la grădiniță și nicăieri nu e.
Mai multe grădinițe, școli și instituții medicale din capitală au fost deconectate de la căldură la sfârșitul săptămânii trecute. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Contribuția la fondul de pensii reținută din salariul angajaților va crește de la 5 la 6% anul viitor, iar contribuția angajatorului, dimpotrivă, o să scadă. Este numai una din noutățile bugetului asigurărilor sociale pe 2009, aprobat de Parlament în prima lectură, i-a spus corespondentului Europei Libere Radu Benea, analistul economic Iurie Gotișan.
Cred că este o măsură explicabilă a statului. În primul rând, numărul angajaților pe an ce trece este în scădere. Respectiv, și veniturile la bugetul asigurărilor de stat sunt mai mici. 2. Numărul pensionarilor de la an la an este în creștere, pentru care vor fi nevoie de mai multe resurse financiare pentru întreținerea acestora. Spre exemplu, ponderea populației vârstnice în totalul populației a trecut de 15%, ceea ce este destul de mult. Încă ceva nou din actualul buget este văzut că pensiile pentru anul viitor urmează să fie indexate în proporție de 20%, atât în dependență de rata inflației, cât și a creșterii salariului nominal mediu pe economie. Și asta în mare parte pe seama creșterii contribuției sociale a angajaților.
Adică o măsură care a fost trecută tot pe umerii contribuabililor.
Bineînțeles, este vorba de angajați în acest sens și nu de angajatori, dat fiind faptul că contribuția angajatorilor s-a redus cu un punct procentual. Bănuiesc că în acest sens statul vrea să ofere un respiro angajatorilor sau agenților economici care, într-un fel sau altul, nu se află într-o situație bună în actuala conjunctură economică.
S-a vorbit mult în ultimii ani despre reforma sistemului de pensii din Republica Moldova, însă carul, iată că de atâta vreme, nu se mișcă din loc. Care ar fi explicația?
După mine, cred că politica anilor acestea în domeniu s-a dus mai mult pe salarii sociale decât pe elemente de politică socială. În Moldova sunt peste 620.000 de pensionari. Pe de altă parte, se vorbește de crearea fondurilor nestatale de pensii sau fondurile private de pensii. Parcă legislația este bună în acest sens, chiar avem un cadru juridic legal. Dar acest cadru încă nu a început să funcționeze. De fapt, aceste fonduri sunt parte într-o piață financiară dezvoltată, însă la noi piața financiară sau piața de capital este într-o fază embrionară, dacă pot să-i spun așa. Cred că o soluție pentru stabilitatea actualului sistem de pensii de stat ar fi ca guvernul să creeze condiții, spre exemplu, pentru cei ce muncesc în afara țării, să contribuie la sistemul de pensii în țările în care lucrează, urmând ca drepturile să fie transferate ulterior.
Cu alte cuvinte, un sistem care ar permite ca cetățenii moldoveni de peste hotare să poată continua să muncească acolo, dar la revenire în țară să poată primi pensia aici, la ei acasă.
Da, dar pentru asta guvernul Moldovei ar trebui să depună eforturi pentru semnarea unor acorduri bilaterale cu țările respective, deoarece din păcate, guvernul Moldovei astăzi are semnate doar 2 acorduri bilaterale în acest sens, și anume cu Rusia și Spania.
Analistul economic de la Chișinău, Iure Gotișan, în interviu cu Radu Benea, pe tema bugetului asigurărilor sociale de anul viitor.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7, pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21, pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet, la adresa europaliber.org.
Procuratura Anticorupție a anunțat încă 2 dosare penale împotriva politicianului liberal-democrat Vladimir Filat, adăugătoare celui despre contrabanda cu țigări pus pe rol săptămâna trecută. Procurorii l-au informat azi pe Filat că este cercetat pentru încălcări la privatizarea uzinei de ciment de la Rezina și la vânzarea unor avioane de pasageri pe când era șef la Departamentul Privatizării la sfârșitul anilor 1990.
Partidul liberal-democrat al lui Filat ar fi, potrivit sondajelor de opinie, unul din puținele cu șanse să intre în viitorul Parlament la alegerile din 2009. Apariția dosarelor în pragul campaniei electorale îi se pare însă politicianului suspectă, relatează Elena Moldoveanu.
Deputatul Vlad Filat spune că a purtat discuții seci cu procurorii, de la care ar fi aflat că dosarele penale sunt urmarea unor interpelări ale deputaților creștin-democrați în ședințele parlamentare anterioare.
Ca obiect au pasaje prezente în presa scrisă, cea controlată de tovarășul Roșcă, Cubreacov și nu mai știu care acolo.
Iată ce spune însă procurorul Alexandru Casir, care cercetează cauza penală împotriva lui Filat, acuzat că în 1998 ar fi înstrăinat din patrimoniul statului 6 avioane civile.
A depășit atribuțiile sale de serviciu, prin ce a cauzat o pagubă statului în mărime de 370.000 de dolari.
Însă Vlad Filat se arată convins că acest dosar ar fi o comandă politică. La fel cum spune el, e și cazul dosarului privind privatizarea fabricii de ciment din Rezina.
Această întreprindere a fost privatizată în baza unui concurs investițional. 200.000 de dolari reprezintă suma achitată pentru acțiuni. În afară de această sumă, compania Lafarge a achitat datoriile uzinei de ciment în valoare de circa 40 de milioane de lei și plus a investit peste 12 milioane de dolari în această uzină.
Avocatul Alexandru Tănase, care îl apără pe Filat, susține că clientul său nu are cum fi bănuit de un fapt pe care nu l-a comis.
Faptul că o companie și-a înstrăinat o parte din activele sale pe care nu le-a utilizat este lucru total diferit din punct de vedere legal decât privatizare. Nu există faptul infracțiunii nici pe unul din aceste dosare. Prin urmare, pornirea urmăririi penale a fost inoportună și ilegală.
De ce politicianul Vlad Filat e acuzat de fapte ce s-au produs cu 10 ani și ceva în urmă? Îl întreb pe procurorul Victor Brânză, care administrează cazul de privatizare a fabricii de ciment din Rezina.
Fiindcă anul acesta au fost înaintate materialele în baza sesizărilor în Parlament făcute de către deputați, până la acele momente nu au fost organele procuratoriei sesizate dinspre aceste încălcări. Eu nu am temeiuri de a presupune că aceasta este o comandă politică. Dumnealui și-a depășit atribuțiile de serviciu, ce a dus la diminuarea prețului de înstrăinare a pachetului de acțiuni al statului în societatea pe acțiuni Ciment Rezina. Dacă n-ar fi dovez, domnul Filat nu ar fi fost recunoscut în calitate de bănuit.
Fără să precizeze dacă Filat a fost citat pentru o altă dată, procurorii au spus că vor continua să administreze noi probe pe cele două dosare. Vom aminti că Vlad Filat beneficiază de imunitate parlamentară, care însă nu împiedică desfășurarea cercetării penale. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Un nou dosar împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse privitor la încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a fost trimis la Curtea Europeană de la Strasbourg. Este vorba despre cazul fostului președinte al judecătoriei orășenești de la Tiraspol, Alexandr Alimpiev, arestat de aproape un an și jumătate pentru estorcare de mită în proporții deosebit de mari. Dar avocații de la Chișinău ai lui Alimpiev, care a fost și ministru al justiției în Transnistria, spun că ar fi un dosar fabricat. Relatează Viorica Zaharia.
Avocatul Veceslav Țurcan spune că dosarul lui Alimpiev este în totalitate fabricat și clientul său este o victimă a ceea ce el numește interese de la vârful puterii transnistrene. Avocatul mai spune că nu-și face prea mari iluzii că Alexandra Alimpiev va obține câștig de cauză în instanțele transnistrene. În schimb, avocatul crede că dosarul are toate șansele la CEDO. Veceslav Țurcan a mai anunțat că a depus deja la Curtea Europeană probe care dovedesc sprijinul acordat de Federația Rusă și Ucraina autorităților autoproclamate de la Tiraspol, și anume scrisori primite de la Ministerul de Interne al Federației Ruse și Ucrainei, care confirmă că centrele de expertiză legală a acestora au expertizat mostrele vocii lui Alimpiev la solicitarea Procuraturii Transnistrene. Veceslav Țurcan.
Niciuna, nici o altă expertiză nu a confirmat vinovăția lui Alimpiev. Însă, minim interesat confirmarea în scris a ucrainenilor și a rușilor. Ați făcut expertiză pentru separatiști sau nu? Eu am solicitat copii expertizei, dar rușii mi-au expediat pur și simplu că expertiză au fost făcute pentru Curtea Europeană. E o probă lux pentru a condamna acum Federația Rusă.
Potrivit avocatului, precedentul creat de Curtea Europeană prin cazul Ilașcu, când a fost examinată o cauză ce nu a trecut prin toate instanțele unui stat recunoscut, deschide calea spre curte și altor dosare ce reclamă ilegalități comise în Transnistria. Avocatul spune că, deși a depus cererea la CEDO, cerând pentru început condamnarea Rusiei și Moldovei, el adună probe în continuare și în privința penalizării Ucrainei, ale cărei instituții de stat tot ar fi colaborat în acest dosar cu autoritățile autoproclamate. Cât despre responsabilizarea Moldovei, avocatul solicită condamnarea Chișinăului, la fel ca și în cazul Ilașcu, pentru inactivitate în ce privește apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Solicitați de noi la telefon, mai mulți responsabili din Procuratura Regiunii au refuzat să ne ofere informații referitoare la cazul Alimpiev, sugerându-ne să folosim informația de pe pagina din internet a Procuraturii Transnistrene. Examinarea în instanță a dosarului Alimpiev continuă. Mâine urmează să aibă loc o nouă ședință la Curtea Supremă a Transnistriei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Casa Albă la Washington a avut loc ieri prima întâlnire a președintelui republican George W. Bush cu succesorul său democrat Barack Obama, învingătorul alegerilor prezidențiale de marțea trecută. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a decurs întâlnirea și cum va avea loc tranziția puterii.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Dana Perino, a spus că întâlnirea a fost constructivă, relaxată și prietenească. Echipa lui Obama a arătat că cei doi au recunoscut importanța unei tranziții line, în condițiile în care țara este confruntată cu o criză financiară acută și două războaie. Mai sunt 70 de zile până când transferul se va produce. Bush a promis că va fi cel mai cordial transfer de putere din istoria modernă. Dar întâlnirea destinsă dintre cei doi nu este un indiciu că ceea ce va urma va fi caracterizat doar de armonie între cele două tabere. Barack Obama ia în considerare folosirea de dispozite executive pentru a pune în revers politici ale predecesorului său, în practic toate agențiile guvernamentale. Președintele poate realiza o mulțime de lucruri cu astfel de dispoziții, fără să trebuiască să aștepte acțiunea Congresului, a spus Jan Podesta, șeful echipei de tranziție a lui Barack Obama. Podesta a adăugat că unele dintre politicile lui Bush nu sunt în interesul țării. Jan Podesta s-a întreținut cu șeful consilierilor Casei Albe, Josh Bolton, și cu adjunctul acestuia, Joel Kaplan, pentru a pune la punct tranziția. Circa 100 de persoane din echipa lui Obama au de acum făcute verificări de securitate care le permit să aibă acces la informații guvernamentale confidențiale. La întâlnirea de ieri, președintele Bush și-a întrebat succesorul dacă poate să-i ofere un sfat, după care a continuat, citesc, ai un viitor strălucit, foarte strălucit. Dar am trăit în orașul ăsta o vreme și lasă-mă să-ți spun că poate fi dur. Când ți se acordă multă atenție, așa cum este cazul tău, te vânează. Și nu doar republicani din partidul meu, ci și ai tăi, democrați. Toți așteaptă să te împiedici. Deci ai grijă. Un sfat la care Obama va lua fără îndoială aminte. Asta pentru că odată cu victoria sa, ștacheta așteptărilor a fost ridicată până la înălțimi unui spun inaccesibile. Iar după cele 70 de zile care îl despart de președinție, aceste așteptări vor deveni tot atât de surse de presiune. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, în plină campanie pentru alegerile parlamentare de la sfârșitul acestei luni, continuă o dispută acerbă între sindicatele din învățământ și guvernul liberal tăricianu pe tema majorării salariilor. Guvernul se opune unei majorări cu 50% prevăzute de o lege nouă votată de Parlament, iar în așteptarea unui verdict din partea Curții Constituționale, guvernul propune contramăsuri. Cu ultimele evoluții de la București, Sabina Fati.
Guvernul român încearcă în diferite feluri să-i atragă de partea sa pe profesori, dar fără să pună în aplicare legea adoptată de Parlament, prin care salariile dascălilor ar trebui să crească de la 1 octombrie cu 50%. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că refuză să pună în aplicare această lege pentru că, în prag de criză, o astfel de creștere ar putea duce la inflație, dar și la creșterii în lanț ale furilor celorlalți bugetari. Guvernul a dat inițial o ordonanță de urgență prin care amâna legea până în aprilie anul viitor și deci bloca orice creștere salarială. Fiindcă acest act normativ urma să se judece astăzi la Curtea Constituțională, cu mari șanse de a fi declarat neconstituțional, executivul a anulat această ordonanță și a venit cu una nouă, prin care este de acord cu creșterea salariilor profesorilor debutanți, dar nu cu 50%, ci cu 28% și nu imediat, ci din martie anul viitor. Judecătorii Curții Constituționale vor da un verdict în acest sens mâine, iar guvernul român ar putea fi acuzat că refuză să pună în aplicare o lege votată de Parlament și promulgată de președinte. Între timp, sindicatele din educație au anunțat că nu acceptă oferta cabinetului Tăriceanu și că își mențin calendarul de revendicări. Practic, dacă legea prin care salariile profesorilor au fost mărite cu 50% nu intră în vigoare, luni cei mai mulți dascăli români vor intra în grevă generală. Dacă însă Curtea Constituțională declară neconstituțională ordonanța de blocare a salariilor dascălilor, imediat după o astfel de hotărâre ar intra în vigoare legea inițială, iar refuzurile dascălilor români ar crește. Între timp, guvernul a încercat să aducă la aceeași masă principalele centrale sindicale și partidele parlamentare. Prezența a fost însă discretă, iar acordul propus de executiv a eșuat. Practic, doar una din cele patru mari centrale sindicale a fost de acord să semneze acordul de principii propus de executiv pentru asigurarea unei legi privind salarizarea unitară a bugetarilor, în vreme ce principalele partide, cu excepția celor aflate la guvernare, au lipsit de la discuții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Uniunea Scriitorilor a avut loc un simpozion în memoria lui Paul Celan, unul din cei mai mari poeți de limbă germană, născut la Cernăuți în 1920, când Bucovina făcea încă parte din România Mare. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, l-a întrebat pe criticul literar român Marin Mincu, prezent la evenimentul de azi, cât de actuală mai este opera lui Celan.
Ca poet european este unul din mari poeți, este foarte actual din două puncte de vedere. Odată pentru noi românii, mai ales că el este un poet care pornește din rădăcina poeziei românești avangardiste, iar pe de altă parte, fiind un poet intertextual și interlingvistic, reușește o performanță, aceea de a fi, eu știu, într-un limbaj propriu, construit printr-o absorpție a limfei dintre cele două limbi poetice, româna ca limbă de adopție și germana ca limbă maternă, în așa fel încât el este chiar un poet al viitorului.
Este un poet în care se întâlnesc mai multe identități, evrească, românească, germană și așa mai departe. E un poet care a traversat câteva experiențe extrem de tragice. Aceste lucruri i-au influențat poezia.
Da, e marcat evident de evenimentul tragic al morții părinților lui, dar aș spune că subiectul poetic în sine este dincolo de orice biografie și poate că și dacă nu ar fi avut aceste experiențe, bănuiesc că poezia s-ar fi fost la fel de puternică.
Dumneavoastră ați lansat astăzi la Uniunea Scriitorilor o panoramă a poeziei române. Ce se întâmplă în această carte?
Această carte este o sinteză critică asupra poeziei din secolul 20. Ea se numește o panoramă critică a poeziei românești din secolul al 20-lea. Așa cum spunea criticul tânăr Paul Cernat, aici încerc să clarific evoluția conceptului de poeticitate și în același timp aplic un criteriu axiologic, încercând să număr poeții care cu adevărat au contribuit la progresul poeziei românești din secolul 20, de la Alexandru Macedonski până la 90-istul Cristian Popescu.
Criticul literal Marin Mincu în interviu cu Dumitru Crudu. Vă reamintim că în ediția de mâine dimineața emisiunii Moldova la ora 7 puteți asculta o nouă ediție a rubricii cu Europa Liberă la librăria din cartier.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata Europei Libere este în această seară Tatiana Marcu de la săptămânalul economic ECO.
În ediția de miercuri a ziarului ECO, aflați că pentru restabilirea regimului normal de livrări de gaze pentru cele două centuri din Chișinău, Moldova Gaz solicită asigurarea integrală a plăților curente pentru gazele consumate și prezentarea garanțiilor argumentate privind achitările pentru întregul volum al gazelor livrate în perioada de încălzire 2008-2009. Totodată, în numărul curent al ziarului, aflați că autoritățile moldovenești au solicitat Federației Rusie examinarea propunerii de a majora tariful de transportare a gazului rusesc spre țările balcanice, efectuat prin teritoriul Republicii Moldova. La fel, o analiză economică vă dezvăluie situația sistemelor publice de pensii. Este din ce în ce mai dificil pentru sistemul public de pensii să asigure un venit decent la bătrânețe. Mai multe detalii aflați mâine în ECO.
A fost Tatiana Marcu de la ECO. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi cum se reașează relația Rusiei cu Uniunea Europeană și posibilele influențe ale noii relații asupra rezolvării conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.